of this nation. Let's do some reflections. Magandang hapon.
At magandang umaga at magandang gabi sa mga nakikinig sa ating podcast. And this is
Titos of Manila. Yun, nagsabay na.
Nagsabay. Meron na, meron ng cohesion.
Ang ganda. Sa pang-11 natin.
Ito na ang pang-11 na episode.
Yun, magmamark sa 11th episode natin yung pagsasabay at yung pagkakaroon na natin ng 300 likes. 300
plus likes sa Facebook.
Diba?
Maraming salamat po sa mga nag-like sa aming Facebook page. At kung hindi nyo pa po napupuntahan ang aming Facebook, puntahan nyo na po, facebook.com/T2S of Manila.
That will be T2S of Manila.
At syempre, puntahan nyo din ang aming YouTube pages, saka
Spotify. And Anchor.
Dahil nandun ang mga podcast, so dapat yung pakinggan every week.
Yawn. Syempre, kung kayo ay may mga suggestion patungkol sa bawat episode, huwag mahihiyang share ng ideas, comments, through comment sections. At yung, kaya'y kung nahihiya kayo sa comment, email nyo lang. Sa kaparehas na pattern sa Facebook, t2sofmanila@gmail.com.
Yes.
Yan, ganda.
At magpakilala na nga tayo.
Oy, nga pala, ako nga pala si Jose.
At ako naman si Jade.
At pasisinayan din namin itong podcast natin sa ngalan ng ating executive producer na si Zendy.
Shout out kay Zendy.
Na hindi pa natin makasama hanggang sa ngayon dahil sa kanyang mga personal affiliations. Diba? Pero yon. May mabuhay siya.
Mabuhay tayong lahat.
Pero yun, pala pare, no? Ang ganda ng usapan natin doon sa, ano eh, doon sa alfresco namin sa babae. No?
Wow!
Yeah. Alfresco, diba? Tapos, yung, alam mo yun, yung common na stereotypes sa kagaya ng pinag-uusapan natin, yung mga sa gadget, diba, na akala natin noon na kapag China-made ang isang produkto, ito hindi matibay, kaya hindi nagtatagal, madaling masira, low quality. Pero alam mo 'yon, yung habang nagmo-modernize ang panahon ni wow.
Nagbabago 'yung nagsi-shift 'yung trend.
'Yun.
Na dati 'yung sinasabi mong low quality, ngayon sila na 'yung may gustong patunayan at, na sila na 'yung pinaka matibay.
Tama ka diyan. At higit nga sa lahat, no, 'yung alam mo 'yon, 'yung sa tindi ng competition, mapapansin mo na kadalasan ng mga China-made na phone, sila 'yung napagbigay pagdating sa specs.
Napansin ko
'yung specs ng halagang 8,000 na cellphone ay specs na ng 45,000 sa leading brand.
Sa totoo lang, 'yun 'yung hindi ko naririnig sa mga nag-tech reviewers ngayon Siguro dahil hindi ko para papakinggan 'yung iba. Napapansin mo nga kasi na ang China-made phones. Alam mo yon, yung hinahanap mo, nasa kanila.
Nasa kanila.
Pero pagka pumunta ka dun sa mga higher tier na phones, pahihirapan ka nila.
Dahil, magbabase muna yung gusto mong specs sa budget.
Diba? Tsaka syempre, nakabase tayo dun sa dalawang factors, yung battery tsaka memory.
Memory, yun.
Madalas hindi magtugma.
Madalas hindi magtutugma. Pero sa mga umuusbong na mga Chinese-made na phone, parang pinagsama-sama na nila.
Oo.
Mapa memory, camera, battery.
Ayun. Tatlo pala. Kasi
bukod, all in one. Bukod pala sa kape, no? 3-in-1.
Tsaka bukod pala sa kape. Bukod sa kape. Bukod sa battery, tsaka pala sa memory, camera. Hindi ko na ano yun. Pero yun nga, tulad nga ng sinabi mo, ang China-made phone, sabihin na natin, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo.
Realme.
Nilolure ka nila kahit wala pa yung grandioso sa pangalan nila pero yung specifications nila
mapapawaw ka.
Oo, makikita mo rin, mapapa-urge kang bumili hindi dahil lang sa mga sales people nila.
At dati, no, alam mo nung mga siguro parang mga way back 2005, 2007, ang pag sinabing China phone, wow, may TV, dual SIM, ganun. Diba? Hindi pa masyadong laganap ang dual
wala
SIM.
Wala pa kasi Android noon.
Wala pang Android noon. Ang pamantayan ng China phone noon, may TV.
Kasi mahilig sila sa TV.
Oo.
Hindi, tsaka tayo din naman, malulure tayo doon. Kasi, diba, pagka nasa trabaho ka o kaya kapag nasa biyahe ka, minsan buryong ka. Siyempre, meron din namang ibang mga katulad natin na bumili ng ganung cellphone.
At ako'y guilty ron dahil nagkaroon ako ng China phone na may TV nung high school ako. Para ako'y nakakapanood ng Itbulaga. Lalo na pag break time. Tapos dual SIM yun, ang ingay-ingay pa ng momento nun, na parang akala mo kampana ng simbahan. Pero yun nga, lumao ng panahon eh, ang China phone, naging modernized.
Nag-modernize na. At ngayon, ang competition ay medyo equal na.
Equal na.
Oh. So, ano lang naman naman yun sa point of view?
At alam mo ngayon eh, sa mga ano ngayon, sa bawat produkto, sa bawat idea, maging sa tao, eh, it really pays na bawal kang maging judgmental.
At yan nga yun. Speaking of Itbulaga na sinabi mo kanina, pag-uusapan natin ngayon, yung isa sa mga segment na pinag-uusapan ngayon, hindi lang sa social media, kundi pati na sa mga kabahayan at sa mga kanayunan natin.
Ayan. At yung episode natin, hindi lang tayo nakafocus doon sa mismong segment, kundi sa mga common stereotype na rin.
Kaya ka nagsimula tayo sa China.
Pero yun nga pare, no? Dahil Biyernes kahapon, di ba? At siguro lahat tayo ay nakapanood ng episode ng Itbulaga, yung segment ng Itbulaga na bawal judgmental. Ay talagang, alam mo yun?
Heartwarming.
Heartwarming, kaantig-antig yung mga, dahil sila yung mga persons with Down syndrome, yung mga choices. Na, alam mo yun? Dati, di ba, napaka-negative ng stereotype sa kanila na parang ang tingin sa kanila, parang alam mo 'yon.
Ang daming
negative.
Negative na tawag sa kanila. Pero ngayon, pero, makikita mo na successful na sila. Meron silang craft na ginagawa despite dun sa kondisyon nila ngayon.
At dun mo mapapatunayan na 'yung mga taong mentally challenged, pag binigyan mo ng isang task, kayang-kaya nila mas higit pa sa normal na mga katulad natin. Mm-hmm. 'Di ba? At alam mo 'yon, nakakaano sila kasi parang alam mo yun, ikaw na normal, para kang manliliit kasi yung nagagawa niya mas nahihigitan niya pa yung nagagawa ng isang normal na tao.
Pero hindi ka dapat hindi ka dapat manliit kasi nga ang pinaka-purpose naman talaga ng segment eh, bukod sa
bawal ka maging judgmental.
Bukod sa bawal ka maging judgmental, bukod sa pagbe-break ng stereotypes, parang magiging motivation din siya sa iyo na kung sila nga na may challenges
exactly
na mas matindi nagagawa nila, what more ikaw.
Ayun. At higit sa lahat eh, pinatutunayan ng segment na yon na ang kadalasang stereotype ng isang tao ay mali.
Oo.
Diba?
At guilty tayo doon.
At guilty. Lahat tayo guilty. Wala
lahat
namang,
tayo guilty.
Sa mundong to, walang hindi judgmental. Diba?
Ano yan eh? Human nature.
Human nature.
Ang pagiging judgmental. Kasi syempre, bukod sa mga naranasan na nating mga experience sa buhay, bukod sa mga napapanood natin sa TV, bukod sa mga nakikita natin sa kalye at sa mga lugar na madalas nating puntahan, syempre may mabubuo kang konsepto sa isip mo na minsan hindi maganda sa isip ng iba.
Yun, na hindi naman natin maiiwasan din dahil bahagi na yan ng lipunan, di ba? Kagaya nga ng sinabi mo, parang nature's response na yon, di ba? At yun nga, para sa akin, pre, yun kasi yung umantig. Ikaw pala, pre, yun yung pinaka-umantig sa yung yugto, episode ng Bawal Judgment.
De, sa akin naman kasi, ang isa sa mga pinaka-tumatak talaga sa akin nun, yung episode tungkol sa HIV.
Kasi, napaka-trending yan.
Bukod sa nag-trending siya sa Twitter, nabigla ako dun sa ginawa ng Itbulaga na yun. Kasi, hindi talaga, alam mo yun, yung topic ng HIV talaga, napaka...
Medyo sensitive yun
sensitive
na issue.
At the same time, hindi talaga siya masyadong dinidiscuss sa TV. Kasi nga, sa sobrang sensitive nung matter.
Yun, no.
Pero tulad nga na sinabi ni Joey nun, na ang segment na yun eh, nagtatry na i-break yung stereotypes at the same at the same time, matulungan yung mga taong kagaya nila.
Yun, exactly.
At yung isa pa, Brad, na ma-mention ko lang. Yung ano pa, yung isa sa mga episode nila noon, Sabado din yun eh. Yung about sa mga bata na nag-surpass ng cancer.
Yun.
O, kasi yung isa sa mga participant doon ay kapatid ni... Anak ni Danny L. DeFonso.
Danny DeFonso. Mm-hmm.
Na naalala ko pala noon, nanonood ako ng PBA nung bata-bata pa ako. Palaging minimension yan, yung bunso nilang anak. Pero ngayon, tingnan mo na.
Napaka-lusog
sa
lusog na bata.
Makikita mo naman, na-survive niya yung cancer at the same time, volleyball athlete na siya ngayon.
Pero yun pre, Sa kabila ng mga ano na yan, mga parang awareness na yan, mm, tsaka yung mga heartwarming ng mga episode, mm, na yun, meron din silang nakakatawang mga i-ginudge, no? Katulad nung ano nga ba yan, yung lalaki yung sa feeling pogi ba yun?
Oo.
Yung napakaraming lahat ng jowa niya. Oo. Nag-i-ex niya pa.
Sa totoo lang, nakadalawang guesting yun. Oo. Kasi yung una yata.
Ah, nakadalawang guesting?
Nakadalawang guesting, okay, yun. Yung una yata siya, yung pangalawa yata yung girlfriend niya.
Oh, okay.
Yung una yata tukol sa ilan, kung ilan na yung naging girlfriend.
Tapos, nung lalaki.
Oh, tapos yung pangalawa yata, kung ilan yung brinake yata or something.
Nung babae naman.
Oo. Oh, parang okay. Ganun.
So yun.
Alam mo yung medyo pumapasok din sila sa Raffy Tulfo category.
Oh.
Na puro relasyon din. At ngayon nga itong February napansin ko.
Oh, puro mga magjojowa, mag-aasawa.
Tungkol sa pag-ibig yung kanilang komento. Oh,
so na talagang nata-timing.
Mm.
Pero yun nga minsan may makikita kang tao at inuusga no siya base lang sa ika ng prima facie.
Oh.
Tapos pag nakasama mo yung napapatunay mali yung...
Oo,
mali. Katulad nito, ma-share ko lang pala pre na... Ito, ma-share ko to dahil tayo naging magkaklase, di ba?
Oo.
At para sa hindi nyo kaalaman nung first day, nainis ako dito kay Jay dahil... ang unang tingin ko sa kanya agad nun mayabang dahil hindi niya pinansin yung pagbati ko na may pag-abot ba ng kamay. Pre, way na ako, sabi kong ganun. Tapos siya, nakatingin sa malayo, kala mo yung mata niya nakarating na sa... China yung mata niya. Na hindi siya namamasin na nakahalukip-kip yung dalawa niyang kamay. Tapos yun, nagmula nun, akala ko ito talaga yung magiging ano. Pero nonetheless, di ba?
Mm.
Alam mo naman, nakabuo tayo ng podcast.
Para ano lang naman kasi doon, hindi mo dapat
ma-judge siya.
Hindi mo ma-judge sa isang tao base sa unang impression mo sa kanya.
Mapapatunayan mo na lang 'yun pag nagkasama ka na ay mali ang impression.
Saka pansin mo din naman kahit naman sa mga kabataan 'yun o sa mga kaedaran natin, talagang karamihan talaga tahimik lang.
Tahimik lang.
Tahimik pero observant.
Ayun. Alam mo nga, 'di ba nung mga ano tayo nag-aaral, tayo laging may kasabihan yung mga matatanda mga teacher natin na ang lata raw ng gatas pag may laman, pag bumagsak hindi maingay. Pag walang laman yun daw yung maingay. Ngayon baliktad.
Oh,
actually minsan mali yung kasabihan nilang yun dahil minsan hindi naman lahat ng maingay may alam. At di rin naman na lahat ng tahimik may alam. Kumbaga balansyado lang, depende sa capacity kasi ng tao yun.
Kasi nga, bawat tao, unique tayo.
At yun nga, kadalasan, siyempre, dahil sa ano, nagbibiktima yung ibang tao ng false generalization. Yun.
Kaya nga, maganda nga na merong mga ganyang segment. Mm-hmm. Kasi nga,
magiging aware ka talaga.
Ano yun eh, ginigising niya tayong audience na at times, kahit pa paano, huwag ka maging judgmental, maging observant ka lang.
Mm.
Or kung meron kang gustong sabihin, siguro sabihin mo na lang sa mga mas sa malapit sa iyo or sa sarili mo.
Tsaka pare, ito lang din no, maidugtong lang natin yung pagiging bawal maging judgmental yung tungkol sa napaka mainit pa rin hanggang sa ngayon yung outbreak ng sikat na virus na ito na parang ayaw matanggal yung corona sa pagkakaputong. nagkakaroon din ng false stereotype laban sa isang lahi, na porket nakita mong Chinese meron ng virus, di ba? Alam mo yon, minsan parang hindi naman siya parang talagang offensive na siya sa makakarinig. Kumbaga yung inihusga mo, i-try mong ilagay yung sitwasyon mo sa kanya at anong mararamdaman mo
kung
nasa ganun ka, di ba? Kasi alam mo yon, lahat naman siguro tayo na biktima ng maling panghuhusga. Diba? Try natin minsan ilagay yung scenario natin sa scenario nila.
Parang ang pinaka bottom line na lang siguro na sinabi mo. Kung ikaw galit ka sa authorities natin dahil halata naman at mapapansin mo din naman na clingy, pwede ring term, clingy, leaning sila sa China, huwag mo na may damay yung mga tao. Dahil unang-una, hindi nila control yung gobyerno nila dahil authoritarian yung Chinese government. So, ano mang sabihin ng gobyerno, wala silang choice. Magtulungan na lang tayo ngayon. Gawin natin yung kung ano yung pwede natin gawin ngayon.
Ayan. At higit sa lahat, kapag nagkamali ka ng stereotype sa isang tao, parang maging lesson sa iyo na, mali pala mang husga. Hindi pala siya ganun. At hindi rin pala lahat ng may ganito ay ganun. Di ba? Mga ganun.
Actually, marami beses na. Kasi minsan, kadalasan talaga, Brad, may times na ang isang tao na compare ko sa ganito, na compare sa ganyan. Madalas ako magkamali sa ganyan.
Yung mga tamang hinala. Mm. Well, ako rin naman, meron din ako relative na ganyan na scenario. Lalo, judgmental ako pagdating sa taong laging pera ang nasa isip. Lagi akong sabi, oh, wala yan, stapadoren, which is talagang 99.99% tama lagi ang judgment ko.
Pero at parang ang maging bottom line na lang sana natin, kung meron kang meron kang hinala or naiisip sa sarili mo, hangga't maaari, itago mo na lang muna.
Oo.
Kasi baka kasi nga mamaya pag sinabi mo kagad yan, i-sprook mo kagad yan, baka mamaya ma-hurt or ma-offend. Oo. Lalo na sa panahon tayo ng cancel culture.
Yun. Tsaka pre, eto naman pre, para naman maging fair sa mga judger din, wala namang masamang manghusga kung yung panghusgang yun ay para sa security mo. Kumbaga, tinatantya mo yung ibang tao na lalo pag halimbawa dating sa pera, pagdating sa security mo, kasi hindi mo masasabi ang panahon ngayon.
Tama.
Maraming manluloko, maraming ano ba? Nagkalat ng mga iba't ibang elemento.
Oo.
So, yung judgment mo ang kailangan para natantya mo yung taong yun. Kung ito ba, mananakawang ba ako nito? Walang masama sa pag-iingat, di ba?
Kumbaga, yun yung dalawang point of view, mga listeners, na kailangan yung i-weigh in.
Yun. Hindi sa lahat ng panahon, lagi tayong may hinuhusgang karakter. Lagi tayong may ina-attacking karakter ng isang tao.
Tama.
Tama.
Maganda yan.
Ganda. Yun na. Base sa title ng segment,
Bawal
Judgmental.
Kaya part na dapat yan ng commandments natin.
Oo.
Bawal judgmental. Okay.
Ang pwede lang manghusga, in finality, ay husgado.
Pag ano ka, pagka nakasuhan ka o nakaresto ka, husgado.
Ayun nga, di ba, yun nga, ma-relate ko lang yung husgado kasi di ba pare, bago mo ihatol yung panghuhusga mo sa isang tao, ang isang taong sinasabihan mo ng pagiging judgmental mo, siya'y innocent hanggat di mo napapatunayan.
Tama.
Yun.
Ano yun? Innocent until proven guilty.
Yan. Yeah. Tama ka dyan. Yun ang maxim natin, di ba? Yun nga, parte ng democratic process din naman yung pagiging judgmental.
Ilulugar mo lang.
Diba? Kasi nga, yun nga, yun ang kondisyon ng ano natin, ng mga batas natin na ang inosente, ang hinahatulan mo ay guilty pa rin ang gati mo na papatunayan.
Basta ang bottom line lang natin dito, yung dalawang point of views na binato natin dito sa episode na to, yun yung dapat nating balansin.
At yun nga, talagang dapat matuto tayong mangilatis ng tao.
Yep.
Dahil hindi mo alam yung hinuhusgaan mo, balang araw, yung pala yung magiging sanggang dikit mo.
Oo. Diba? Tama ka dyan.
Ma.
Tama.
Ma. Oo. Ang ganda.
Siguro, Brad, ang masashare ko na lang siguro, dahil na-share naman na natin. Mm. Gusto ko lang naman i-comment ang Itbulaga.
Yun.
Oo. Kasi alam mo yun, ako kasi, bilang nag-observe ng mga television programs, mula nung pinanganak siguro ako.
So, nung inirika pa lang na nanay mo, nanonood ka na natin.
Mula nung baby pa lang siguro. Hindi, mula nung nursery.
Mula nung unti-unti ka nagkamalay.
Nagkaroon ng, ano yun? Ng
pag-iisip.
Pag-iisip, ganun. Kamalayan.
Kamalayan.
Mula na nagkaroon ng kamalayan sa mundong to. Alam mo yun, makikita mo yung evolution ng isang programa. At makikita mo yung Itbulaga. Yung segment na yon, isa sa mga ebidensya bakit hanggang ngayon nag-e-ere pa rin siya sa loob ng apat na dekada. Kasi makikita mo mula nung natapos yung Kalye serie, talagang bumaba ang Itbulaga noon, yung popularity niya. As in, parang bumalik siya sa 2003 Itbulaga or 2006 Itbulaga noon, nung nakalaban niya si Willie sa Wawawi. Siyempre, ang kalaban nila noon, si Willie na charismatic, mayaman, at may mga dancer na magaganda. Yun yung mga formula mo noon. Siya'y gumawa ng formula noon. Ginaya ng Itbulaga, hanggang sa gumawa sila ng sarili nilang formula noong 2009, yung One for All.
Yun, one for
na magiging kaaya-aya sa mata ng viewers kung makikita mo yung isang programa live sa isang studio at the same time live
sa barangay.
Sa isang pambarangay. At the same time nag-evolve uli siya noong 2015 nung makikita mo
serie.
Oo, na tinake advantage nila yung split screen na pwede mong i-infer sa mga OFW nating mga kababayan na nakakausap lang yung mga kamag-anak through screen.
Ayun, oh.
So, nagkaroon ka ngayon ng inkling na na pagka ginawa mo yung ganong serye, pag ginawa mo yung ganong kayfabe serye, na magta-trending siya. Tapos, after nun, hindi sila ganun kasikat nun, nung mga after nung Kalye serye, dahil sumikat naman yung sa kabila. Sa Showtime. Makita mo rin naman ang Showtime, napaka-resilient din naman nila.
Oo, lumalaban talaga sila.
Oo, kasi sila na yata yung pinakamahabang nakalaban ng Itbulaga. Ngayon. Dahil halos isang dekada na sila.
Isang pang taon na nga yata.
Isang pang taon na. Dahil dun sa tawag ng tanghalan, comeback nila. Kasi di ba ang tawag ng tanghalan, dating programa yun sa Channel 9, tama ba?
Parang ganun, no?
Channel 9. Tapos, dahil sumikat na nga yung tawag na tanghalan, naghahanap sila ngayon ng segment na ano yung pwede nilang ipanglaban dun sa tatak na yun na tawag na tanghalan.
At yun.
At yun, nakita nila nung ginawa nila yung boom.
Yun.
Yung boom, di ba yung boom yung may... Yung
may para kang barya sa...
Hindi yung may, may pagsabog.
Ay, may pag... Ay,
Yun yung una nila segment dati. At isa sa mga sub-segments nung boom na yun, yung... Kadalasan sa pangalawang tanong yun eh. Na meron kang i-judge or kikilitising mga tao kung ano yung pinaka point of topic nilang lahat.
Kung ano man pala, yung parang yun yung pattern ng segment na yun.
Doon nagsimula yung bawal judgmental. Kaya makikita mo ngayon na from that sub-segment sa boom, ginawa na nila
becoming a main segment. Yan.
At kung titignan mo siya, Brad, sa mga nag-aaral na media, ang kinokonsume ng bawal judgmental sa 2.5 hours ng Itbulaga is halos 1 hour.
1 hour. Oh. Pera pa rin yung mga talent nila.
So yun na yung parang pinaka bread and butter ng programa.
Nawala na yung one for all. Eh, no?
At continuous na yung ano niya, continuous na yung evolution niya. Hanggang sa ngayon na nagtatakal na sila ng mga sensitibong mga issue sa ating lipunan.
Sensitive issue pero alam mo yun, nalalighten nila yung mood.
Diyan,
Tatak Itbulaga yan.
Diyan mo makikita yan. Though sometimes, may mga
hindi maiiwasan.
May mga incidente rin. Syempre, alam naman natin na ang Tito Vic and Joey, minsan, mahilig sa toilet jokes. Na-canceled si Joey ng isang araw dahil dun sa comment niya yata sa isang babae nun. So, medyo down, pero naka-recover din sila. Kasi nga, yung segment sila everyday, hindi mo alam. Hindi mo alam kung ano yung pag-uusapan nila. So talaga mapapaabang ka.
Yeah, hindi mo siya alam kasi bawal mo siyang i-judge.
So yun lang naman ang akin.
Yun lang naman.
Bilang media observer.
At yun na nga, no? Ganda.
Hanggang ngayon eh, sana magtuloy-tuloy pa yung kaninang segment. Ano?
At yun na nga, bawal judgmental palagi.
Basta lagi lang pagbalanse.
Laging balanse. Hindi kada nakikita mo yung nosegahan mo.
Yep.
At learn to control your judgment just by basing sa nakikita mo sa tao.
Tsaka tumiming ka din.
Tumiming ka rin. Higit,
tingin mo eh, hindi na ano.
Higit sa lahat.
Tsaka ka kumilos.
At yun na nga, no? Maraming salamat sa pakikijudge.
At, maraming salamat po sa pakikinig sa aming episode 11.
Pakihatulan po ang segment na ito by liking,
sharing,
and of course commenting kung may mga question kayo.
And messaging sa aming email at sa mga social media platforms namin.
Ayan.
At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Announcement lang, no? Kung ikaw na nakikinig ngayon ay umabot dito, ang mga full episodes po ay i-upload na lang po namin sa Spotify. Sa Spotify. Para naman ano, magamit niyo yung platform kasi binabayad yun eh. Nagbabayad kasi sa Spotify. Para lang kung libre ka kasi pag libre ka sa commercial.
Ganda.
Bale yung
ilalagay. Wala pa tayong monetization.
Magpadami muna tayo ng audience.
O dalihan nyo, damihan nyo yung mga ano dyan.
Bali, ang ilalagay na natin sa Facebook, yung mga highlights
ng program. Tidbits.
Tidbits. Tidbits.
Ganda.
Ayan.
Ay, hanggang sa muli, ito po si Jose.
And this has been Jay.
At sa ngalan din ng aming executive producer na si Zendy.
Zendy,
maraming salamat.
At ito ang
Titos of Manila. Sabay na sabay. Talaga maging judgmental talaga. Ganda. Tara na, yan na yung grand natin. Woo!